Vă invit cu respect să vă ridicați în picioare și vă rog să dați voie să înalți o rugăciune înainte de cuvântul care cred că Dumnezeu l-a pus pe inimă. Tată Sfânt, în numele Fiului Tău, Iisus Hristos, stătem în sfânta Ta prezență și Te glorificăm în această seară.
Amin.
Tu ești Cel ce dai viață, Doamne. Tu ești Cel ce mântuiești, Doamne. Tu ești Cel ce ne-ai regăsit-o, Doamne, din căile acestei lumi și ne-ai făcut copiii Tăi.
Amin.
Tu ești Cel, Doamne, care a lăsat Duhul Tău cel Sfânt să sufle, să lucreze peste viețile și inimile noastre, Doamne. Ai botezat cu Duhul Sfânt, ai binecuvântat-o, Doamne. În această seară îți mulțumim pentru cântările, Doamne, pentru tot ceea ce se face și pentru binecuvântare de a sta în prezența Ta, Doamne. Și Te rugăm în continuare, Doamne, lasă Duhul Tău cel Sfânt să sufle peste viețile noastre, Doamne. Ne-ai binecuvântat-o, Doamne, ne-ai dat îndurare, Doamne, dar fără de Tine, Doamne, o clipă pierim, Doamne, ne pierdem. De ce în această seară recunoaștem dependența absolută de Tine, Doamne. Dă-ne hrană, Doamne, altfel murim de foame. Dă-ne viață, Doamne, altfel murim. Dă-ne îndurare, Doamne, altfel pierim. Privim înspre Tine, Stăpâne, înspre mâinile Tale și ne rugăm în această seară ca Harul Tău cel Sfânt să vindece inimi, să libereze minți, Doamne, să dea vindecare și binecuvântare, Doamne, ca Tu, Păstorul cel Bun, Doamne, să Te atingi de turma Ta, Doamne, cunoaște rănele turmele Tale, Doamne, cunoaște poverile turmele Tale, Doamne, și lasă liberarea, pacea, îndurarea și mila Ta în numele Sfânt al lui Iisus Hristos. Amin. Ocupați, vă rog, locurile. Mă bucur în această seară pentru binecuvântarea și îndurarea Domnului Iisus Hristos, că avem și am acest prilej, acest har să pot să fiu împreună cu biserica mea mamă pentru câteva zile aici. Slăvit să fie numele Domnului. După călătorie lungă, obositoare, după multe examene și multe lucruri care mi-au stat, care îmi stau în urmă și care mai îmi stau încă înainte, mulțumim Domnului pentru acest popas binecuvântat. Dumnezeu m-a ajutat și prin Harul Lui mă apropie de finalizarea examenelor, de finalizarea lucrărilor și vara aceasta, dacă Dumnezeu mă va ajuta înspre sfârșitul ei, voi putea să îmi fac bagajul pentru ultima dată, să-mi iau un bilet fără bilet de întors pentru studii și să vin acasă cu ajutorul Domnului. Slavă Lui! Ca de obicei, cu ajutorul Domnului am putut să călătoresc în mai multe biserici pe coasta de est, mai ales al Americii, în orașe ca și Chicago, în orașe ca și Detroit și în alte mai multe. Și zeci și sute de oameni au venit și mi-au spus că au neamuri în Viena și mi-au transmis salutări. Am ajuns la constatarea că toate drumurile duc la Roma, dar trec prin Viena. Așa că aproape oricine are neamuri aici și îmi pare rău, n-am putut ca să țin evidența, n-am putut ca să țin lista cu numele celor care vor să fie salutați, însă vă rog pentru o secundă, gândiți-vă foarte bine, dacă aveți neamuri undeva în aceste orașe unde v-am amintit acum, se prea poate ca să vă salute. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ne-am bucurat în ziua de ieri și mă bucur pentru ceea ce Domnul a făcut, pentru ceea ce biserica Elim, a înțeles ca și călăuză din partea Domnului să organizeze cea de-a doua conferință națională în limba germană. Ne-am bucurat împreună cu frații austreci, dar mai ales cu tineri din generația mea care au crescut în Austria, auzind cuvântul Domnului în limba germană și nu doar auzindu-l, ci înțelegând provocarea să ducem și noi acest mesaj și să fim și noi un mesaj prin viața noastră în societatea aceasta. Mă bucur pentru conducerea bisericii, pentru tinerii care s-au implicat, au organizat, au lucrat și zic ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Doresc în această seară să poposim puțin la textul acesta care cred că Dumnezeu mi l-a pus pe inimă și aș vrea pentru un moment, pentru că văd sala așa de plină, pentru că văd așa de mulți oameni aici, să plecăm cu gândul cu 2000 de ani în urmă. Biblia ne dă prilejul ca să călătorim dincolo de timp și spațiu. Când spune autorul cărții Evrei că suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori, aceasta îmi arată mie că în trupul lui Hristos, în prezența lui Dumnezeu, nu există timp și spațiu. Când noi citim despre Avram, despre Isaac, despre Iacov, noi în duc suntem acolo parcă. Trăim când Dumnezeu a lucrat cu ei, a scos din Egipt și parcă noi trăim în viața noastră ieșirea din Egipt. Când Iisus Hristos trecea printre oameni și vindeca și învăța, noi în duc suntem acolo și experimentăm același lucru. Și cum suntem în această seară aici, a fost timpuri și a fost momente în care o mulțime mare îl îmbulzea pe Iisus Hristos. Fie că Iisus era în barcă și oamenii veneau și l-ascultau, fie că era în pustie și învăța acolo și oamenii veneau după El și dorința lor era să se asculte, să fie vindecat, să fie atinși. În așa fel ca și astăzi a fost o mulțime acolo, mai mulți încă. Și dacă te uiți atent și îți imaginezi acei oameni, vreau să spun că nu-i putea să-i deosebești. Pe unii farisei mai deosebiți îmbrăcați îi vedeai, dar de obicei era gloata de oameni simpli, gloata de oameni de rând, care erau la fel îmbrăcați, care erau la fel arătau, la fel erau acolo și nu-i putea deosebi. Era o mare gloată acolo. Și vineau după Iisus Hristos. În această seară nu știu cine ești tu. Eu văd îmbrăcămintea ta modestă. Eu văd standardul tău, după cum ai înțeles că lauza Domnului și conducerea bisericii să avem un standard de modestie care arată și în extern pocăința noastră internă. Dar vreau să spun că în mulțimea care a venit după Iisus Hristos a fost o diferență. În acei oameni care arătau toți la fel, se făcea o distincție. Și dacă putem face subcategorii de oameni, oameni bogați, oameni săraci, femei, bărbați, oameni de funcția aceasta socială, oameni de funcția aceasta religioasă, totuși, la urma urmei, la concluzie, există doar două categorii de oameni care erau în acea gloată. Și în textul care a fost citit vorbește Biblia că după Iisus Hristos vineau mulți ucenici și o mulțime de oameni. Mulțimea, gloata și ucenicii. Toți la fel, toți veneau după Iisus Hristos, toți erau adunați acolo și totuși ce mare diferență dacă ne uităm la identitatea lor. Și în această seară vreau, provocat de Duhul Sfânt și de îndemnul care a fost dat înainte și cred că Duhul Sfânt a călăuzit acest lucru, să verific eu identitatea mea și tu identitatea ta. Nu din faptul că vii după Iisus, nu din faptul că vii într-o biserică și ești în standardul celorlalți care vin, la timpul potrivit, în îmbrăcămintea potrivită, în atitudinea potrivită, ci să treci un pas dincolo, să te întrebi cine ești tu, gloată sau ucenic. Este foarte interesant că după Iisus Hristos, această gloată care vine, în Biblie găsim mai multe cuvinte. Limba română vorbește despre gloată, mulțime, norod. Însă în cuvintele care le-au folosit cei care au scris Biblia este același cuvânt, gloată. Unde citești în Biblie, în Evanghelie despre gloată, mulțime sau norod, este vorba de aceeași lucru, de mulțimea de oameni. Și apare peste 170 de ori în Biblie acest cuvânt, mulțime. Era un element prezent în preazma lui Iisus Hristos. Era un element care îl conducea în continuare și era întotdeauna prezent lângă el. Și Iisus Hristos iubea gloata. Iisus Hristos nu era un om al sinagogii, al scaunului înalt, unde nu poți să ajungi. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, întrupat, a venit, s-a făcut om și a trăit printre oameni, slavă Lui. Oamenii l-au putut să-L atingă. Oamenii au putut să-L vadă. Oamenii au putut să-L audă. Și Iisus iubea această gloată care era în jurul Lui. Iisus avea milă de el. Și vreau să spun în această seară că nu este problemă să fii în mulțimea acestei biserici. Este un lucru foarte bun să fii partea gloatei care vine după Iisus Hristos. Însă vreau să trag un semn de alarmă că dacă tu ești în gloata ce vine după Iisus Hristos și rămâi acolo, am mare semn de întrebare despre relația cu Dumnezeu și după Biblie vorbind despre mântuirea ta finală. De ce în această seară vreau să te întreb? Și întrebarea este, ești ucenic sau gloată? Bist du ein Jünger Jesu Christi oder bist du einfach ein Bestandteil einer riesengroßen Masse, die Jesus nachfolgt? Vine în inima ta și în gândul tău și lasă-te provocat, începând de la mine în această seară. Eu am fost parte în gloată. Am fost adus de copil mic la biserică, la binecuvântare, spuneam poezii, trăgeam de acordeon mai mare decât mine care era atunci. Eram prezent, vineam după Iisus. Dar aceasta nu m-a mântuit. Cântam în cor, eram frumos acolo, cântam, eram prezent, făceam repetiții, veneam la cor, plecam acasă. Vineam, plecam, pentru că mama și tata și la fel. Însă aceasta nu ne poate mântui. Aceasta este un punct bun de plecare, dar un punct rău să închei. Prin ce putem vedea dacă suntem gloată sau ucenici? Pentru că toți mergem după Iisus, toți suntem azi la biserică, Toți suntem poate botezați aici. Toți poate avem identitatea de creștini și avem pretenția să fim numiți creștini. Însă punctul determinant este cum se raportează viața ta în relație față de Iisus. Și vreau să ne uităm puțin la câteva aspecte, la câteva diferențe între gloata ce vine după Iisus Hristos și ucenic. Și vreau să fiu sincer cu viața mea și tu cu viața ta. Să te identifici unde ești. Să recunoști unde ești. Și apoi să vină-te lui Dumnezeu și să lași ca identitatea ta să fie formată prin Duhul Sfânt. Gloata, în primul rând, caută ceea ce este senzațional. Ucenicul caută relația. Arată Evanghelile că oamenii vineau după Iisus Hristos pentru că erau uimiți de învățătura Lui. Nimeni dintre cei care ne învață pe noi nu vorbește ca și El, spuneau oamenii. Nimeni nu vorbea cuvinte așa cu putere ca și Iisus Hristos. Și oamenii erau fascinați. Oamenii erau sătui de lege înșirată după lege și porunci și porunci și de a 10-a parte din mărar și din asta și din asta. Și aici vine cineva care are cuvinte pline de viață. Aici vine cineva care în oase uscate poruncește viața și se prinde carne în ele și vine viață. Aici este cineva care face semne și minuni și care când vorbește și proclamă cuvântul ca și cum a fost la creație, se face ceea ce spune. Și Ioan spune în capitolul 6 cu versetul 2 un lucru deosebit. O mare gloată mergea după el pentru că vedeau semnele pe care le făceau cu cei bolnavi. De ce veneau după el? Pentru că vedeau semnele pe care le făcea el cu bolnavii. Aceasta îi atrăgea pe ei. Auzeau despre el, îl vedeau ce face și veneau după el, că îi atragea ceea ce era senzațional, ceea ce dă senzație sentimentelor, ceea ce văd, ceea ce aud, ceea ce mă fascinează. Și aceste lucruri îi atragea pe oameni. Iisus îi vindeca pe ei și Iisus Hristos avea milă de ei. Și ne spune Marcu 6 cu 34, un lucru foarte deosebit. Voi veniți după mine, spunea parcă Iisus. Voi mă iubiți, fac semne și minuni. Dar când vine Iisus din corabie, când vine Iisus și se uită la ei, ce spune? I s-a făcut milă de ei. De ce? Pentru că erau ca o turmă care nu avea păstor. Gloata vine după Iisus Hristos ca să vadă ceea ce fascinează. Vine ca să aibă lucruri care îi mișcă, lucruri care îi fascinează și aceasta le dă bucurie, dar sunt ca o turmă fără păstor împrăștiați. Ucenicul însă trece dincolo de acest nivel. Iisus Hristos vindecă și astăzi, credem acest lucru. Iisus Hristos botează cu Duhul Sfânt și astăzi, credem aceasta. Iisus lasă prorocii care sunt dași amin, credem asta. Însă vreau să spun că aceste lucruri care ne fascinează, aceste impulsuri spirituale care le căutăm și le dorim, n-au scopul principal ca să ne satisfacă curiozitatea noastră. Și orice lucru senzațional, supranatural în viața noastră care lasă Dumnezeu, are ca scop să ne atragă mai aproape și mai intim în relație cu El. Dumnezeu este mai interesat în viața ta de pocăința și de relația ta cu El decât să-ți meargă bine, să fii sănătos, bogat și fericit. Mai mult decât o viață bună de 80 de ani, perfect, sănătos, bogat, Dumnezeu vrea o veșnicie să o aibă cu tine. Și ucenicul înțelege că ceea ce este senzațional este parte a vieții cu Dumnezeu, dar trece dincolo de căutarea senzaționalului și caută relația cu Hristos. Caută relația. Și aici ne spune cuvântul Domnului foarte clar că Iisus Hristos când a venit și a ales ucenici, cum i-a chemat? Haideți ucenicilor! Nu. A spus Ioan, vino după mine! Andrei, vino după mine. Magdalena, vino după mine. Maria, vino după mine. Ucenicul este chemat pe nume de Iisus Hristos. Tu care vii la biserică din copilăria ta și care vii în casa Domnului, din cauza părinților sau cu alte gânduri, ți-ai auzit numele de Iisus Hristos când te-a chemat personal? Ucenicul are relație cu Hristos fiindcă a fost chemat pe nume personal de El. Și ucenicul îl cunoaște pe Iisus Hristos. În Luca 9 cu 18 la 19, Face Iisus Hristos un examen interesant cu ucenicii lui. Și vine Iisus la ucenici și spune, cine zic oamenii că sunt eu? Cuvântul original aici pentru oameni este gloata. Cine zice gloata că sunt eu? Și ei dau răspuns. Unii zic că tu ești Ioan, alții zic că tu ești Ilie, alții zic că tu ești unul din proroci din vechime. Și în continuare Iisus Hristos este interesat de altceva. Spune că, dar voi, i-a întrebat Iisus, dar tu personal, cine zici că sunt eu? Și atunci Petru, care avea o relație cu Hristos, atunci Petru, care era mânat de Duhul Sfânt, spune că tu ești Hristosul lui Dumnezeu, slavă Domnului. Pentru că ucenicul îl cunoaște pe Hristos nu din ceea ce spune gloata că este. Ucenicul cunoaște pe Iisus nu pentru că mama și tata sunt pentecostali și pocăiți, ci ucenicul cunoaște dintr-o revelație personală și intimă cu El, slavă numele Său. Și la aceasta ne cheamă Dumnezeu, însă vreau să spun că în această intimitate cu Hristos, noi ajungem să cunoaștem lucrurile profunde. În gloată Iisus vorbea în taine, vorbea în pilde. Dar când îi lua pe ucenici la o parte, le lămurea lucruri intime. Ajungea ca să cunoască. Ajungea ca să aibă o privire mai profundă în adevărul Scripturilor. Pentru că relația cu Hristos, adevărata ucenicului, aduce lămurire a problemelor. Aduce lumină din Scripturi. Aduce lumină la întrebările vieții tale. Și aceasta nu le găsești nicăieri. Și vreau să spun acest lucru, pentru că de multe ori căutăm răspuns la problemele vieții. De multe ori căutăm răspuns și călăuză în viața noastră, dar vrem răspunsul fără ca să-L avem pe Dumnezeu. Vrem să avem călăuză în viața noastră, spunem, Doamne, dă-mi un răspuns, o călăuză, și apoi mă duc și spun că nu. Răspunsul îl găsești la mine. Și dacă vrei o călăuză în viața ta, pe orice plan ai tu, trebuie să ai o relație cu mine. Noi vrem scurtături ieftine. Noi vrem la momente de criză, Doamne, trimite-mi o scrisoare cu ce am de făcut și apoi eu fac ceea ce spui, dar nu cumva să vin aproape de tine, nu cumva ca să ies din gloată, nu cumva să fac un pas mai deosebit. Eu stau la locul meu și când am nevoie, îmi dai tu un e-mail, îmi spui ce am de făcut și este ok. Nu merge așa. Vreți să cunoști voia lui Dumnezeu? Trebuie să cunoști inima Lui. Vreți să cunoști inima Lui? Trebuie să stai ca Ioan cu capul pe pieptul Lui. La aceasta ne cheamă Scriptura. Însă pentru aceasta este un preț de plătit. Și gloata nu vrea să plătească acest preț. Știi ce comod e să stai în gloată? Nu te cunoaște nimeni pe nume. Nu te cunoaște ce ai făcut ieri. Nu te cunoaște unde mergi mâine. Ești în anonim, faci ce vrei, spui ce vrei, comentezi ce vrei, râzi când vrei și pleci când vrei. Și n-ai nicio problemă. Dar însă dacă vrei să ai o relație cu Hristos ca un ucenic, înseamnă că vei fi tratat ca și învățătorul tău. Înseamnă că vei fi corectat de învățătorul tău. Înseamnă că vei fi mustrat de învățătorul tău. Noi alegem să fim ucenici de multe ori, 2 săptămâni pe an. Încurajez stăruința și mă bucur de acest lucru. Dar noi suntem de multe ori ucenici de 2 săptămâni, care venim, căutăm inima lui Dumnezeu, primim botezul cu Duhul Sfânt, dar apoi cei mai mulți dau un pas înapoi. Știi ce? Pentru că Duhul Sfânt, după ce vine și îți umple viața ta și îți ia gura ta în călăuză să vorbești în limbi, vrea ca să-ți călăuzească limba ta și în limba română. Vrea și acasă și la școală să te călăuzească. Și când Duhul Sfânt vine, spune Biblia, El va lămuri lumea de păcatul ei. Și vreau să spun că dacă Duhul Sfânt locuiește în tine, te va lămuri și ca și pocăit de păcatul tău. Te va mustra, te va învăța, te va corecta și poate nu-ți va place. Și cei mai mulți spun că mai bine sunt un ucenic de 2 săptămâni și apoi mă opresc că nu-mi place. Nu-mi place să mă schimb. Îmi place să vorbesc în limbi, îmi place să fiu bozat cu Duhul Sfânt, dar nu cumva să mă las modelat, să mă las rupt, să mă las spart, să mă las smerit și zdrobit pentru ca Duhul Sfânt să facă de mine ce vrea El. Când vorbesc în limbi, când vorbesc în română, când sunt acasă, când nu sunt acasă, când sunt la stăruință, când nu sunt la stăruință. Una într-una, cum se spune în cuvântul român, să fie Duhul Sfânt peste noi și prin noi în acțiune. Când suntem ucenici în intimitate cu Hristos, suntem transparenți. În gloată comentau unii și nu îi băga nimeni în seama. Dar când pe drum ucenicii spun că cine este mai mare dintre noi, cine este șeful aici, Iisus îi ia puțin la rost. Când fiii lui Zebedei vor să aibă locuri VIP speciale în Raiul lui Dumnezeu, ucenicii vin și trag puțin la socoteală. Băi, ce cu voi? Ce faceți aici? De a fi ucenic înseamnă să fii transparent și să dai socoteală învățătorului și celorlalți ucenici în jurul tău. Pocăința este personală, dar nu privată. Pocăința se face în trupul lui Hristos. Pocăința să trăiești în unitate cu Hristos și în unitate cu biserica. Apoi, frate, viața mea, pocăința mea, caracterul meu, cum vreau eu. Aceasta nu este atitudinea Bibliei. Eu nu văd aceasta în Biblie. Eu văd în Biblie un învățător care își mustă și învață ucenicii și văd în Biblie niște ucenici care reciproc sunt responsabili unul față de celălalt să se învețe, să se corecteze, să se ajute și să accepte învățătura unul de la ceilalți. Ucenicul, nu ca și gloata care caută doar senzaționalul, caută relația. Și ucenicul nu doar merge după Iisus Hristos, ci ucenicul începe să devină ca Iisus Hristos. Nu ajunge să vii după Iisus Hristos. Trebuie să vii o relație cu El și din această relație cu El să începi să devii ca El. Acesta e planul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu este ca tu să fii, când te pocăiești, să fii îmbrăcat în Hristos, în neprihănirea Lui. Dar vreau să spun că este prea puțin să fii doar îmbrăcat în Hristos. Să spui, Doamne, eu sunt păcătos, am cancer, dar am un costum frumos pe mine. Faptul că un om bolnav în spital care are cancer îmbracă un costum, nu-i schimbă cancerul. Dar Hristos vrea să vină să te îmbraci în împlinirea Lui din afară și apoi din afară să înceapă să te transforme în lăuntru. Pentru că spune Petru, am fost făcuți părtași firii dumnezeiești. Și aceasta cum este? Sfântă. În relația cu Hristos să faci acest lucru, este un proces. Este un timp, este o durere, este o transformare, dar ucenicul acceptă să plătească prețul, pentru că scopul lui este nu doar să fie cu Iisus, ci să devină ca Iisus Hristos. Suflă nu-i fascinațion? Suflă nu-i action? Oder suflă eine Beziehung mit Jesus, Tag und Nacht, beim Gebet und auch zu Hause. In der Kirche und auch privat, wo du alleine bist. Der Jünger sucht die Gemeinschaft. Der Jünger sucht die Beziehung mit Christus. Immer und überall. În al doilea rând vedem că gloata este nestatornică. Gloata este cavalul mării, însă ucenicul rămâne statornic. În Matei, în capitolul 21, cu versetul 8 și 9, avem o imagine deosebită a mulțimii. Vine mulțimea când Iisus Hristos călare pe un măgăruș intră în Ierusalim. Și norodul acesta care vineau înaintea lui Iisus Hristos, așternau haine și puneau înaintea lui ramuri de copaci de finici. Și versetul 9 ne spune foarte deosebit că nu numai cei care mergeau după Iisus, adică ucenicii ce veneau după El, ci cei care îl așteptau dinainte, gloata, spuneau că Osana fiul lui David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în ceruri preanalte. Ce cuvinte deosebite, ce cunoștință că Iisus este fiul lui David, că El este Mesia. Mă fascinează aceste cuvinte. Dar trec doar câteva ore. Și pentru noi trec doar câteva capitole, în Matei 27 cu 22, unde parcă se schimbă ceva. Și spune ce cum Domnul că Pilat le-a zis, dar ce să fac cu Iisus care era, se numește Iisus, acolo erau toți în acea curte mare și Iisus era la condamnare. Și ei spuneau, cine ei, gloata? Răstigniți-l. Osana fiul lui David, binecuvântat să fie unțul Domnului, răstigniți-l. Imaginea gloatei, care este mișcată de circumstanțe, care este nestatornică. Însă ucenicul, chiar dacă trece prin dificultăți, ucenicul chiar dacă trece prin greutăți, el rămâne fidel. Pentru că are o relație cu Hristos, pentru că este ancorat în Hristos, el alege să rămână fidel. Chiar dacă este greu, chiar dacă nu înțelege. De a fi în relație cu Iisus Hristos, vreau să spun că nu te face cel mai sănătos om, nu te face cel mai bogat om, Nu te scutești de probleme. Și care ar spune că avea poate mai multe probleme decât cei care nu sunt cu Hristos. Dar ucenicul înțelege că dincolo de ceea ce poate mi-ar stârni dorințele și plăcerea trupului meu și plăcerea sufletului meu, dincolo de ceea ce aș vrea și aș putea să fac, eu rămân fidel, indiferent dacă este un beneficiu pentru mine sau dacă este negativ pentru mine, indiferent dacă înțeleg sau dacă nu înțeleg. Într-o circunstanță, Iisus Hristos destăinuie o taină care în această dimineață am sărbătorit-o, taina cinei Domnului. Și El vorbește despre trupul Său care va trebui să fie dat ca hrană pentru noi, pentru sângele Lui care va fi dat pentru noi. Și doar cei care mănâncă supul Lui și bea sângele Lui vor avea viață. Și pentru toți ucenici aceasta a fost o enigmă, nu înțelegeau. Și mulți au plecat atunci că aceste cuvinte, spune Biblia, erau prea de tot. Dar vreau să vă spun că cei care au rămas lângă Iisus Hristos nu înțelegeau nici ei atunci. Și în Ioan 6:68 avem o exclamare care arată identitatea ucenicului. Simon Petru îi spune lui Iisus, care îl întreabă, dar voi nu plecați? La cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Petru nu-i dă lui Iisus Hristos explicație. Am înțeles perfect ce ai spus tu. Când Iisus a instalat cina și când Duhul Sfânt a venit, au înțeles. Dar ucenicul nu rămâne fidel pentru că înțelege totdeauna, nu rămâne fidel pentru că se simte bine totdeauna, nu rămâne fidel pentru că totdeauna este beneficiu pentru el de acolo, ci ucenicul rămâne fidel că iubește pe Iisus și atâta tot. El nu este nestatornic. El rămâne statornic în orice circumstanță și la aceasta ne vrea Iisus Hristos pe noi. Nu știu ce bântuie în viața ta, eu știu ce bântuie în viața mea, ce greutăți, ce dificultăți. Însă ca și ucenica lui Iisus Hristos, chiar dacă am semne de întrebări, eu stau la Cel care are cuvintele vieții veșnice. Eu stau când nu înțeleg, eu stau când nu simt, eu stau când nu văd, eu stau când parcă îl simt pe Dumnezeu departe poate și poate cerul de aramă, ucenicul rămâne lângă El, nu se îndepărtează. Și încă un gând important și o diferență între gloată și ucenic este că gloata acționează influențată de ceilalți. Ucenicul întotdeauna acționează din convingere. Există o relatare deosebită care vorbește atunci când Iisus era la curtea lui Pilat și era să fie condamnat. S-au strecurat între mulțime câțiva preoți și când Pilat întreabă să îl dăm pe Baraba sau pe Iisus Hristos. Spune acolo Matei că preoții au infiltrat între popor să strige Baraba. Și oamenii au început să strige Baraba, pentru că așa au fost învățați de ceilalți. S-au luat după ceilalți. Dar parcă un lucru care mă șochează mai mult și care îmi arată mie mai profund această dinamică de turmă, într-un sens negativ, este o circumstanță în care în Efes Pavel a venit. Vestea împotriva la această zeiță păgână, Diana, și Dimitrie, care își cam vedea business-ul la capăt cu idolașii lui care făcea, face o revoltă, cheamă oamenii să strige, cheamă oamenii ca să provoce poporul, cheamă oamenii ca să proclame pe zeița Diana ce mare, ce desăvârșită, ce bună este ea, și ne spune Fapte, capitolul 4, cu 12 și 13, o tragedie o numesc eu, în care noi suntem prinși așa de multe ori. În Fapte, în capitolul 4, cu versetul 12, cu 13. Dați-mi voie să citesc acest verset. Mă scuzați, 19, cu 32. Și aici ne spune cuvântul Domnului. Unii strigau una în acea adunare ce s-a făcut, alții alta, căci adunarea era în învălmășeală și cei mai mulți nici nu știau pentru ce se adunaseră. Vă dați seama, oameni care din activitatea lor zilnică lasă totul baltă, lasă totul deoparte, se adună pentru ore în șir și strigă ceva care nici nu știu de ce strigă, nu știu de ce cauză strigă, dar sunt acolo și strigă și ei. Gloata acționează mișcați de ceilalți. De ce ești la biserică astăzi? Pentru că o facem fiecare duminică. De ce te rogi lui Iisus Hristos? Doar pentru că așa te-a învățat părinții. De ce cânți în comun? Pentru că asta nu spune frații despre tine că tu nu cânți și tu ești în bancă și nu ești activ? De ce închizi ochii când se roagă toți? Doar ca să nu te vadă ceilalți sau păstorul că ai ochii deschiși? De ce ești creștin? De ce te-ai botezat? De ce ești aici? De ce citești Biblia? Ucenicul nu o face doar cum fac ceilalți. Ucenicul știe din convingere căci Hristos este Mântuitorul lui. Căci Hristos este viu. Căci Hristos este unicul Domn adevărat care ascultă rugăciunile, căci Biblia este adevărul lui Dumnezeu care se va împlini cu da și amin, că Dumnezeu stă în prezența laudelor poporului său, de aceea ne adunăm în numele Lui, de aceea lăudăm pe El, de aceea stăruim, căci Dumnezeu dă Duhul Sfânt, că ne binecuvântă și ne călăuzește. De aceea ucenicul stă înaintea lui Dumnezeu. Și după ce ucenicii au fost botezați cu Duhul Sfânt și au venit înaintea poporului și vesteau cuvântul Lui, spuneau că în nimeni altul nu este mântuire, nici un alt nume nu este dat oamenilor în care să fie mântuiți decât în numele lui Iisus Hristos. Și oamenii se mirau de îndrăzneala pe care o aveau ei. Pentru că această îndrăzneală nu venea pentru că ceilalți îi motivau, ci această îndrăzneală venea din convingerea lor personală. Și când tot Ierusalimul era tulburat împotriva lor, o mână de ucenici îl proclamă pe Hristos, îl vestește pe Hristos și duce Evanghelia până la marginea lumii, slăvit să fie numele Domnului Iisus. Pentru că au fost convinși. Ce ești? Dacă te afli în gloată, este un loc bun să începi. Dar trebuie să crești înspre intimitatea să fii ucenicul lui Iisus Hristos. Dincolo de momentele senzaționale care ne dă Dumnezeu să le experimentăm, dincolo de o stăruință de 2 săptămâni, dincolo de un botez în apă, dincolo de un timp de evangelizare, alegi să te limitezi la până la următoarea stăruință? Sau intri în inima unui ucenic în relația zilnică cu Hristos? Ce cauți? Cauți să mergi după Iisus Hristos doar pentru că ceilalți fac acest lucru? Cauți să mergi după El doar pentru că te-au învățat alții? Când este bun pentru tine, stai, că nu pleci? Ești nestatornic să rămâi fidel în orice circumstanță? Acționezi pentru că ceilalți acționează? Sau ești convins și spui că dacă toți merg pe calea Domnului, eu merg că sunt convins? Dacă alții 1000 o iau la dreapta, eu tot merg drept, că sunt convins de Hristos că este adevărul. Mă rog ca Hristos, Mântuitorul, Învățătorul, Rabinul nostru, să ne călăuzească, să ne binecuvinteze, să ne facă o armată de ucenici care duc Evanghelia până la capătul lumii și prin viața lor și prin ființa lor îl trăiesc și le reprezintă pe Hristos între oamenii pe acest pământ. Amin.